Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos, taču panākumus negūst. Šodien Krievijas raķešu uzbrukums bija vērsts pret dzelzceļu visā Ukrainas teritorijā. Uzbrukumi turpinās arī Mariupolē, kur metalurģijas rūpnīcā Azovstaļ atrodas pilsētas aizstāvji un iedzīvotāji. Arī šodien Krievija nepiekrita Ukrainas aicinājumam ļaut cilvēkiem pamest rūpnīcas teritoriju. Cilvēki rūpnīcas pagrebos slēpjas jau pusotru mēnesi. Eiropas Savienības dalība valstis nav vienojušās par pilnīgu atteikšanos no Krievijas naftas un gāzes. Dalība valstu līderi par to vēlreiz runās maija beigās. Agrāk šajā jautājumā nekādi lēmumi nav gaidāmi, to paziņojis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žozeps Borels. Somija un Zviedrija gatavojas kopā pieteikties dalībai NATO. Zviedrijas valdība ir lūgusi Somiju nesteigties ar pieteikumu, bet sagaidīt, kad Zviedrijā būs pieņemts galīgais lēmums. Somija piekritusi sagaidīt Zviedriju. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Somi un Zviedri atbalsta valstu dalību pasaulē spēcīgākajā militārajā aliansē. Francijas prezidents Emmanuel Macron ir pārvēlēts uz otro termiņu. Macron ir pirmais prezidents Francijas 20 gadu laikā, kurš saglabā amatu vēl uz 5 gadiem. Par Makronu nobalsoja 58,5% balsstiesīgo francūžu. Par otru kandidāti galēji labējo Marine Le Penu nobalsoja 41,4%. Eiropas Savienībai un NATO Makronu pārvēlēšana ir ļoti laba ziņa. Marine Le Pena ir izteikusies pret Francijas dalību Eiropas Savienībā un NATO. Valsts policija rosina apsūdzēt kādu vīrieti par 41 noziegumu saistībā ar bērnu seksuālu izmantošanu. Vīrietis ar bērniem sazinājās internetā. Vīrieti aizturēja pirms gada. Visu izmeklēšanas laiku viņš atradās apcietinājumā. Policija aicina vecākus rūpīgi sekot bērnu darbībām internetā. Vardarbībā vainotajam bijušajam bērnu nama līkumi direktoram Jurim Boķim tiesa piesprieda pusotru gadu cietumā. Viņam būs jāmaksā arī četriem cietušajiem kompensācija 500 eiro katram. Par cietušajiem tiesa atzina 10 personas. Tiesāšanās ilga gandrīz 3 gadus. Boķi apsūdzēja par vardarbību pret bērnu nama bērniem. Notikumi ir izcinājās pirms 7 un pat 12 gadiem. Boķis savu vainu noliedz. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt. Nedaudz palielinājies Covid pacientu skaits slimnīcās, pat labam tajās ārstējas 360. No tiem 131 pacientam Covid-19 ir pamatdiagnoze. Smaga slimības gaita ir 11 pacientiem. Pagājušajā diennaktī nomira viens inficēts cilvēks, bet Covid-19 infekciju atklāja vēl 123 cilvēkiem. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 6 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Otrdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, naktī vietām veidosies migla. Naktī lēns vējš, dienā ziemeļu-ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 1-6 grādi, vietām Kurzemes vidienē un Vidzemes ziemeļos 0-1 grāds. Dienā 11-14 grādu, piekrastē 8-10 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 3-5 grādi, bet dienā 9-11 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.